ako dva biela goluba.
Dva bela goluba otkrila su u godišnjaku muzeja grada Beograda iz 1956. godine zanimljiv prilog Nićifora L. Jakševca, beogradske apoteke u prvoj polovini prošlog veka. Dakle, govorit ćemo o istoriji nastanka prvih apoteka u Beogradu početkom 19. veka.
Posle drugog srpskog ustanka, turska uprava nije ostavila u nasleđe našoj državi nikakve zdravstvene ustanove, ni lekare, pa ni apoteke. Naravno da nije bilo ni zakona o držanju i prodaji lekova, iako je trgovina njima bila sasvim slobodna i vrlo živa, a stizali su iz Turske, sa istoka, kao i sa severa i iz susedne države Austrije.
Svako je imao pravo da lekove drži, spravlja i prodaje. Bilo je i takvih dućana koji su se mogli samo formalno nazvati apotekama, jer su bili puni svakakvih lekova, lekarija i stvari za lečenje. Njih su držali najobičniji trgovci, koji su u svojoj trgovačkoj promućurnosti znali nešto o lečenju i spravljanju lekova, ili Turci i ljudi sa istoka. Sa juga apoteke su držali Grci i Cincari, a iz Austrije Jevreji i Felčeri.
Na isto tako niskom stupnju bila je i medicina, jer svako imao pravo lečiti i ko se u tome malo isticao, dobijao je neku vrstu dozvole za rad. Ti lekari, ili kako su se turski zvali, hećimi, bili su samouki ili su svoje znanje stekli kod istih takvih hećima, služeći kod njih i čitajući razne grčke i turske knjige. A naš narod u Beogradu lečio se sam, služeći se raznim lekarijama koje su spravljali stariji ukućani ili osobe koje su se ovim poslom bavile u raznim oblicima prema potrebi i vrsti bolesti.
Takvo je stanje farmacije uglavnom bilo za vreme Turaka, pa i prvih godina ustanovljenja mlade srpske države, to jest do 1815. godine, kada iz Zemuna prelazi Anton Delini. Delinija je turski paša, iz zahvalnosti što ga izlečio, uzeo za svog lekara i lekara turskog garnizona koji je ostao u Beogradu. Imao je i svoju priručnu apoteku, kojom je opsluživao i tadašnje stanovnike Beograda.
Po priči Delinijeve unuke, gospođe Vešović, on je pašu izlečio od neke dugotrajne rane na nozi, koju dotle niko nije mogao izlečiti. Pored toga što ga je uzeo za ličnog i garnizonskog lekara, paša mu je dao na poklon kuću, nazvanu Lekina kuća, koja je bila na uglu današnje Vasine iz Majovine ulice, gde se nalazila kafana Nova Makedonija. Imala je 16 dućana i u jednom od njih Delini je držao priručnu apoteku koja je postojala sve do 1832. godine, kada prvi pravi apotekar u Beogradu podiže tužbu protiv njega.
Karari već hajde k meni. Kratki su dani, pa grlim ljubi svoga dragana. Jelenče moje, ptico lagana, šli mene rođena smiro, sanova moji zla.
Kada je knez Miloš posle drugog srpskog ustanka formirao srpsku državu, uviđao je da je i zdravlje naroda jedan od osnovnih uslova za njen opstanak i odbranu. Učinio je sve da takozvani lekari Hećimi budu zamenjeni pravim lekarima iz Austrije. Ali se vrlo retko ko od takvih usuđivao da dođe u nesređenu zemlju, koju su smatrali da je ista kao što je bila pod Turcima. Ako su i dolazili, to je bilo za vrlo kratko vreme.
Knez je preko svojih ljudi, pa i preko Vuka Karadžića, koji se u to vreme nalazio u Austriji, tražio lekare i apotekare za našu zemlju. To je i učinio preko srpskog konzula u Zemunu, Hadži Stojila, pod čijim se uticajem, verovatno krajem 1829. godine, javlja pismom Mateja Ivanović, diplomirani apotekar i žitelj Zemuna.
On u svom pismu naglašava da se javlja po preporuci rečenog Hadži Stojila, a i zbog toga što mu nije uspelo da u Zemunu otvori drugu apoteku. Iz tog razloga on moli kneza da mu odobri da u Beogradu može svoju apoteku otvoriti. Dalje kaže da će doći u Beograd da vidi mesto za apoteku, a zatim u Beč i Peštu otići, da nabavi lekove i nameštaj. Na ovo je knez Miloš pisao knezu Petru Lazareviću da u svemu izađe u susret tom apotekaru.
Apotekar Ivanović je našao da je za apoteku najpogodnija kuća koja se nalazila u ulici Kralja Petra, preko puta Saborne crkve. Ta kuća danas ne postoji jer je na njenom mestu podignuta velika zgrada do današnje popularne kafanice Znak pitanja. Pošto je kuća bila u vlasništvu Turaka, knez Petar je po nalogu samog kneza Miloša otišao do časnog vezira i objasnio mu da je potreba da Beograd dobije dobro uređenu apoteku, kako za Srbe, tako i za Turke. Vezir je prihvatio taj predlog i odmah odobrio da se taj lokal ustupi rečenom apotekaru i da se zgrada uredi kako sam apotekar za potrebno nađe.
Iz jednog akta vidi se da je Mateja Ivanović apoteku uredio i otvorio početkom aprila 1830. godine. Ali mada su knez Miloš i naše upravne vlasti jedva dočekali da Beograd dobije pravu apoteku i pravog apotekara, narod je, držeći se svog konzervativnog i zastarelog načina lečenja, tu novinu nerado prihvatio, te je apotekar Ivanović imao teškoće i muke sa tadašnjim načinom prodaje lekova, što mu je donosilo i materijalne štete.
Zbog toga on upućuje samome knezu Milošu pismo 18. septembra 1832. godine sa žalbom u kojoj iznosi slučaj i prilike u kojima se on sa svojom apotekom nalazio. To pismo glasi:
da su već 2 godine kako sam prešao i otvorio apoteku koju sa velikim naprežanijem i mukom onako obdržavam, kako dužnost moja i propisi lekarski iziskuju. A stanje moje pokraj silnih prepola, prepreka, koji mi se od ovdašnjih čivuta na put stavljaju, sve žalosnije i bednije biti ispunjavam. Zato svetlosti vašoj, veliko otivjejšem otcu otečestva koleno priklono pripadam, sve pokornjejše prositi, da bi se po neiskazanoj blagosti i otečeskoj milosti koju svima takovu priseći blagoutrobno ukazuje i na mene utoliko smilovala, da se sva ona zloupotrebljenija koja su kod ovdašnjih protivu svakog ustava, lekarija i celitelna vestevstva na moj veliki gubitak i propast carstvovala i još carstvuju, visokočajšim svetlosti vaše nalogom ukinu, i da se potrebna za sve časti ustanoviti se imajućim špitalu, naročito pak za požarevački već ustrojen špital.
Tu se misli na vojni špital, to jest vojnu bolnicu u Požarevcu.
Lekarstva od mene uzimaju, koji se strogo obvezujem da ću ih svakda i sovesno po onoj ceni davati kojom se kod inostranih apoteka dobaviti uzmognu.
Iz ove posljednje rečenice vidi se da je naša država za svoje bolničke potrebe nabavljala lekove iz Austrije, kako apotekar Ivanović u svom pismu kaže, iz inostranih apoteka, kao i to da će on davati lekove ne samo savjesno, već i po istoj ceni njihovoj.
Knez Jevrem Obrenović kao komandant Podunavskog sredotočija, kome se Ivanović također obraćao žalbama, naredio je Cvetku Rajoviću, upravniku varoši Beograda, da od sada svaku trgovinu sa lekovima van apoteke spreči. Upravnik je pozvao sve te trgovce i zapretio im da ubuduće ne smeju u svojim dućanima ni držati ni prodavati lekove. Isto tako je pozvao i turskog lekara, rečenog Delinija, i izdao mu naređenje da ubuduće ne sme iz svoje priručne apoteke izdavati lekove hristijanima, to jest građanima, već da ih sa receptima u postojeću građansku apoteku uputi. Dalje se kaže da će sve prekršitelje novčano kažnjavati, a lekove oduzimati, a po aktu kneževom bit će kažnjavani sa 100 groša.
Tom naredbom kneza i upravnika Rajovića udarin je temelj zakonu o prodaji lekova, oduzimanju lekova, konfiskaciji ili, kako se tada govorilo, u begluk, kao i o novčanoj kazni za nepokoravanje naredbi, odnosno o prvom zakonu o apotekama za Beograd, a potom i za celu zemlju.
Da zavirimo malo u Ivanovićev lokal i vidimo kako je ta prva apoteka izgledala. Sastojala se od sobe, apoteke, dućana ili, kako se u farmaciji kaže, oficine. od mutvaka, to jest sobe ili odeljenja za ostavu lekova, ili materijalke i podruma. Na gornjem spratu bio je stan apotekara Ivanovića sa kojim je napravljen ugovor o zakupu lokala. Prilikom komisijskog pregleda te apoteke 1846. godine od personala su se tu nalazili šef apoteke Mateja Ivanović, koji je diplomirao u Pešti, njegov brat Aleksandar Aca, koji je takođe diplomirao u Pešti, i jedan laborant. Za oficinu komisija kaže da je dosta mračna, a za ormare da ne odgovaraju svojoj celji, jer čekmedžeta, to jest fioke, nisu jedna od druge sa donje strane razdeljena.
Godine 1839. centralno praviteljstvo Srbije, odnosno vlada, prešla je iz Kragujevca u Beograd. Tom prilikom Sovjet je doneo rešenje da i praviteljstvena apoteka iz Kragujevca ima da pređe u Beograd. Usput ćemo pomenuti da je tada nastupio sukob između popečiteljstva financija,
tadašnjeg ministarstva financija,
i popečiteljstva unutrašnjih dela,
odnosno ministarstva unutrašnjih poslova,
oko ukidanja te apoteke kao štetne po državnu kasu. Naravno, Sovjet je stao na stranu ministarstva financija, smatrajući da je apoteka
kako za praviteljstvo, tako i za sam naš narod potrebna, odlučujući dalje da se ima smestiti u Grašaninovoj zgradi, da izdaje za vojne potrebe lekove i da svi okružni lekari iz nje imaju lekove uzimati. Kirija za lokal gde je ova smeštena biće 14 lira mesečno.
Nabavku lekova za tu apoteku obavljao je njen provizor, to jest šef, praviteljstveni apotekar Ilić, koji je sa apotekom došao iz Kragujevca. Kako je deo kragujevačke apoteke tamo ostao za tamošnji vojni špital, to se apotekar Ilić imao postarati za nabavku nameštaja, pribora i sudova. Interesantni su spiskovi materijala i zbog naziva nekih od nabavljenih predmeta.
Apotekar Ilić je išao u Peštu i Beč radi nabavke nameštaja i sitnog inventara koji je nabavljen po spisku. Spisak je imao 15 stavki, među kojima su plehane kutije, sanduci za razne trave, za tavan, dve table, to jest likovi Higije i Eskulapa, kao i grb, alambik, to jest aparat za destilaciju, kotlovi, menzure, mašine za pilule i tako dalje. Time je praviteljstvena apoteka, druga apoteka po redu u Beogradu, bila spremna za rad.
Novembra 1839. godine popečiteljstvo financija donosi nastavljenije, to jest pravilnik, o manipulisanju novcem pri apoteci i dostavlja ga praviteljstvenoj apoteci. Pravilnik je regulisao finansijsko poslovanje i upravljanje praviteljstvene apoteke. Na osnovu tog zakona donet je još jedan zakon o privatnim apotekama, koji je važio za apoteke kako u Beogradu, tako i u Srbiji.
Praviteljstvena apoteka izdavala je lekove za potrebe vojske kao i za ostale praviteljstvene potrebe. Siromašnim đacima liceja, seminarija i gimnazija, za okružne fizikuse i ostale lekare koji su po članu 12 nastavljenija, to jest zakona, morali i imali pravo da drže svoje priručne apoteke. Praviteljstvena apoteka je obavljala i hemijske analize, pa je apotekar Ilić iste radio i na zahtev policije i sudskih vlasti.
bele ruže, nežene ruže, cvetale su na prozoru. Slučajno sam došao kuda, razvole se kad ih spazi. Ne prolazim više tuda, cveta juli, ja ne bi. Ja o njima bolje da ih video nisam. Ne prolazim više tuda, sveta juli, ja ne pitam. Ja o njima bolje da ih video nisam. Tužno danas zvone zvona, udaje se draga moja. Da li će iz oka njena kanu tvoja suza vrela? Samo jednu mruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja. Samo jednom ruža cveta, samo jednom srce voli. Recite joj dok ne umre, neka bude samo moja.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o prvim beogradskim apotekama.
Prva polovina 1839. godine zatiče Antona Delinija kao apotekara u Šapcu, a meseca septembra on podnosi molbu da svoju apoteku premesti u Beograd. Pre no što je dobio dozvolu za Šabac, on je tražio da je otvori u Beogradu, ali je odbijen sa obrazloženjem da su dve već postojeće apoteke u Beogradu, privatna apoteka Ivanovića i praviteljstvena, dovoljne za tadašnje prilike Beograda.
Ipak, upornost Delinija se isplatila, jer mu praviteljstvo oktobra meseca 1839. odobrava da može apoteku iz Šapca premestiti u Beograd. Delinije je tražio da i u Beogradu, kao i u Šapcu, pored vođenja apoteka, vrši i lekarsku praksu, ali mu je taj deo molbe odbijen.
U apoteku Anton Delini otvorio na Dorčolu, izgleda u kući Jakova Jakšića, upravnika praviteljstvene tipografije. Kako nije imao dovoljno financijskih sredstava, novac za apoteku morao je da pozajmljuje od raznih lica. Sa jedne strane, usled nemanja svog novca, a sa druge strane, pošto nije imao stručne kvalifikacije i spreme, on je u svojoj apoteci radio mnoge nepropisne stvari. Kako su vlasti stalno vršile nadzor nad radom svih apoteka, što i nije bilo tako teško, jer ih nije bilo mnogo, Delini se uhvatio zaštite beogradskog paše, čiji je lekar ranije bio. To je u jednom svom referatu o apotekama u Beogradu izneo tadašnji načelnik saniteta, dr. Stejić.
Nastaje mali rat između Delinija i njegovih kreditora, koji su požurili da mu zatvore apoteku, treću u Beogradu, kako bi spasli svoj novac. Međutim, ubrzo su uvidjeli da od toga nema vajde, pa se 29. jula 1844. godine obraćaju Sovjetu molbom da im se dozvoli da radi obezbeđenja svog novca mogu apoteku ponovo otvoriti, i to pod istim uslovima pod kojima je i sam Delini poslovao.
Kao obrazloženje svojoj molbi, oni navode da se Beograd širi i oskudeva u apotekama, pa će ona zato sigurno opstati i da će oni sa požrtvovanjem apoteku obdržavati, a u tom smislu će kao provizora, to jest upravnika, jedno stručno lice imati. Oni također navode da je njihov dug od više hiljada forinata, a da otvaranje apoteke treba dozvoliti utoliko pre što je bilo samo godinu dana zatvorena, pa su lekovi još dobrog kvaliteta. Kao posljednji argument navodi se da će u novinskim oglasima biti objavljeno da se apoteka prenosi sa jednog lica na drugo, jer se tako u Europi radi.
Oko te treće apoteke nastaje mali rat između Sovjeta i popečiteljstva vnutrenih dela, koje je insistiralo da Sovjet ponovno otvaranje ne odobri, već da se to na sudu raspravi, najpre zbog toga što su sami kreditori tražili da se ona zatvori. A i Delini je sve ovo ostavio i u svet otišao. Taj dvoboj je od velike važnosti za našu farmaciju, jer je Srbija dobila prvi zakon o privatnim apotekama 1845. godine, mnogo pre nego druge evropske zemlje.
Celo zamešateljstvo izlazi najzad pred kneza, kome Sovjet dostavlja molbu kreditora, koji je pak prosleđuje opet popečiteljstvu vnutrenih dela sa preporukom da ono odgovori da li bi se prema prilikama u Beogradu mogla i treća apoteka otvoriti.
Na to je popečiteljstvo odgovorilo da može, ali pod poznatim uslovima, iz razloga što se sam Beograd sve više sa stanovništvom uvećava, kao i iz razloga što je posljednjim raspisom samog popečiteljstva svima drugima strogo zabranjena prodaja lekova osim apotekama.
Sanitetske vlasti su naredile fizikusu varoši Beograda, doktoru Karlu Beloniju, da sa još jednim činovnikom praviteljstva izvrši pregled beogradskih apoteka, da bi se utvrdilo da li izdaju lekove po receptima onih lekara koji nemaju pravo prakse u Beogradu. Tom prilikom u Delinijevoj apoteci nađeno je najveće čislo.
Što će reći najveći broj?
Takvih recepata pisanih i od samog Delinija, koji nije imao pravo lečenja ani lekarsku praksu. Recepti su od svih apoteka uzapćeni i poslati praviteljstvu, uz traženje uputstva kako da se postupi ako bi se ta praksa još koji put ponovila. Thank you.
sa visoke požuteo
Povodom zahteva kreditora da im knez odobri otvaranje apoteke, kao i na intervenciju popečiteljstva, fizikus Varoši Beograda je svojim odgovorom od 22. oktobra 1845. godine dao za istoriju našeg apotekarstva interesantan presek stanja beogradskih apoteka.
Prvo, on je kao varoški fizikus imao toliko posla da komotno može da opstane još jedna apoteka. Da u Beogradu ima 6 lekara koji žive od praktike, a ima još 5 koji kao takvi dejstvuju. Drugo, Samo žiteljstvo se uvećalo toliko i ne samo to, već da se ono sve više iz dana u dan uvećava. Treće, razne zloupotrebe u pogledu lečenja i lekova, kao i raznorazna sujeverja kojima se naš narod služi pri lečenju, sve više iščezava. Narod je počeo da se civilizuje i prosvećuje. Četvrto, zato što u ostaloj Srbiji nema apoteka.
U tom istom aktu popečiteljstvo traži od upraviteljstva mišljenje na koji način i pod kojim uslovima bi se mogla ustanoviti treća apoteka u Beogradu. Dr. Beloni, varoški fizikus, je na ovo odgovorio u 4 tačke.
Prvo, da je vlasnik te nove apoteke i sam apotekar. Da po uredbi ta nova apoteka ima i subjekta, to jest provizora. Drugo, da je isti apotekar imućan čovjek da bi mogao otvoriti i držati jednu dobro snabdevenu apoteku, a ne da se apoteka tek onako skrpi, kao što je to bio slučaj od pre nekoliko godina sa gospodinom Delinijem. Treće, da ova po redu treća apoteka mora biti na shodnom mestu, a ne kao što su to do sada sve na jednoj gomili. Po njegovom mišljenju za varoš Beogradsku bilo bi najzgodnije da je jedna apoteka do Velike crkve, druga na Dorćolu, a treća na Terazijama do Velike česme. I četvrto, da se isti apotekar mora povinovati tačno i savjesno po važećim pravilima za apotekare. Da on, pored ove svoje dužnosti, mora imati i odgovarajuću nagradu, koja bi se najviše sastojala u tome ako bi mu se pravo za apoteku vezalo sa stalnim uslovima svog opstanka.
Budući da je to bio i stav popečiteljstva, Sovjet daje mišljenje da se sve to može odnositi samo na Delinijevu apoteku i da treba sazvati njegove kreditore da se dogovore. Nažalost, dogovor nije uspeo, jer su jedni tražili da se apoteka proda i tako dug naplati, a drugi da se ista vrati samom Deliniju i da se na taj način dugovi naplate.
30. marta 1846. godine Anton Delini je uputio molbu popečiteljstvu da mu se apoteka na raspolaganje preda, jer se on sa svojim kreditorima pismeno poravnao pred sudom i to u prisustvu austrijskog konzula. Oni su to i potvrdili u upraviteljstvu varoši Beogradske, a jedan od kreditora se čak obavezao da će i dalje novcem apotekara Delinija potpomagati.
Aprila 1850. Delini je i dalje bio opštinski lekar u Nišu, te je dao punomoć svome sinu Andreji da može pod njegovim imenom voditi apoteku u Beogradu, a po odobrenju srpskog praviteljstva i kreditora. O njegovom radu staraće se komisija kojoj će predsedavati varoški fizikus, koji će često vršiti pregled naručenih lekova, overavati inventar apoteke i često i iznenadno ima je obilaziti da bi se uverio da je u dobrom stanju.
Andreja Delini će u apoteci držati provizora, izučenog apotekara, sve dok on ne bude sam hudožestva i nauku apotekarsku izučio i svoju diplomu dobio i pokazao nadležnoj vlasti. Provizor Delinijeve apoteke bio je Karl Ebenstanger, koji je u svemu imao odgovarati pred zakonima i koji će poučavati Andreju. Postavljen je uslov da se apoteka bez prethodnog odobrenja popečiteljstva unutrašnjih dela premeštati ne sme.
Tako je, eto, rešena dugotrajna i komplikovana procedura oko treće beogradske apoteke.
Thank you.
sjaju, ak premili cvete mor. Aj, ustaj, ustaj, svaka rano, raju mor, tebe volim u tom sjaju.
I vojna vlast je uzela učešća u razrešavanju cele te zavrzlame oko apoteka u Beogradskoj varoši. Januara 1841. godine glavni vojni štab donosi rešenje da se lekovi za vojni špital ne uzimaju više iz čaršije, to jest iz građanskih apoteka, već da se postavi jedan apotekar koji bi spravljao lekove u samom špitalju.
Štab doktor Emerich Lindenmayer, što bi značilo referent vojnog saniteta, podneo je početkom jula 1842. godine glavnom vojnom komesaru predlog da se postavi jedno lice koje bi pomagalo vojnom hirurgu u spravljanju lekova. Bio je to magister Đorđe Bogdanović, koji sljedeće godine biva razrešen dužnosti kako bi mogao u inostranstvo radi nabavke lekova putovati.
Dužnost apotekara vojnog špitalja preuzeo je Đorđe Đorđević, bivši laborant u prvoj beogradskoj apoteci Mateje Ivanovića.
Još treba samo dodati da je u 9. glavi ustrojenija špitala centralne vojske 1844. godine projektovana i vojna apoteka pri istom špitalu. Godine 1849. zbog obima posla u tom vojenom špitalu upućuje se kao apotekar pomoćnik praviteljstvene apoteke magistar Lazar Teodosijević.
I na kraju samo da dodamo da je uređenje apoteka u prvoj polovini 19. veka imalo dvostruki značaj. S jedne strane, Srbija je time odmah stala u red ostalih kulturnih zemalja, a s druge strane, tako je efikasno povedena borba protiv primitivnog lečenja našeg naroda, njegovog sujeverija i babskih lekarija.
Romanca ta jedino zna za moju tajnu tu i pričat zna kako sam sreo nju. Ciganski bar, pesme i zimska noć i osmeh blag obeća da će doć. ta divna noć. Ljubavi naše postave plan i otad ja ne lutak više sam. Al prođe sve i dođe mesec maj i drugome ode u Zagrlja. I sad ko bre po neki put očetam sam pod onaj mali prozor nje i bude sve kao ljubavni neki lep roman. Ali prestača čim svane novi dan. I sad popre po neki put očetam sam pod onaj mali prozor nje neki lep roman. Ali prestača čim svane novi
završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Vinko Stojić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković.